Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To give us the Word of God, he's one of our extension coordinators. Let's welcome Pastor Michael Hawthorne.
Isang malakas na papalakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Masaya po ba ang buhay? Tunay nga po na hindi kayang panubalian ang kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Sige ho, bago ho tayo mag-aral ng salita ng Diyos ay gusto ko lang ho na umawit po tayo ng isang awit. Ito po ay, lagi ko ho kinakanta to eh, pag ako ho ay bumabiyahe. Sabi po dun sa awit, ang Diyos ay Diyos ng Himala. Amen po ba? No matter what, anumang sitwasyon ng buhay, kayang gumawa ng Diyos ng Himala sa buhay po natin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo, sumampa po tayo sa Panginoon.
Sinasama kita buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan ang mga himalang kamangha-mangha. Gagalingan sa aking karamdaman, kalakasan na
ito ang oras ng pananampalataya na gagalaw ang Diyos sa buhay mo.
Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo.
Sama-sama kami, aming Panginoon, na lumalapit sa iyong harapan. Patunayan po, paminsan sa buhay po ng bawat isa, kayo ang Diyos ng Himala na tutugon at sasagot sa lahat ng bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Ngayong umaga, O Diyos, tago mo lamang po ko sa likod ng iyong krus, ang kapahayagan ng mahayag, Panginoon, at higit po sa lahat, abutin niyo po at katagpuin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ang atin hong pag-aaralan is all about Philippians chapter 4 verse 19. Madalas na ho nating naririnig ang talatang ito Pero malaki ang reflection nito sa buhay ko. Magmula po nung ako po ay nagpasimula na nakilala ko ang Diyos at nung gamitin niya po ako. Sabi po dito, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ." O Christ Jesus. Sa buhay po natin, sabi po sa Tagalog, "At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Sa buhay po ng bawat sa atin, napakahalaga ang talatang ito na bumabaybay po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Amen po ba? Bakit ko po sinabi? Sapagkat ang talatang ito ang Philippians ay tumutukoy po sa panahon na ibinigay ho ito ni Pablo sa iglesia ng Europa, sa Macedonia na isang lalawigan sa Romanya habang siya ay nakabilanggo. Ano po ang ginawa ng mga taga-Europa kay Pablo habang siya ay nakabilanggo? Ibinigay po niya o binigay po kay Pablo habang siya ay nakakulong ang lahat ng bagay na kailangan niya po ay pinrovide po ito. At bilang ganti o pagtugon, kasama ang panalangin at pananampalataya ay itinugon ng ni Pablo ang talatang ito. Buhat sa kayamanan. Kaya ho ba nating ubusin ang kayamanan ng Diyos? Kaya po ba nating hakutin ang lahat ng biyaya na nagmumula sa Diyos? Kailanman po ay hindi natin kayang ubusin anuman ang meron ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng narito sa mundong ito ay nagmula lamang sa Diyos. Kaya ho ang atin hong pag-aaralan, sabi nga ho bago ako pumasok, doon po sa point, marami pong bagay sa buhay po ng tao, hindi ho nila misa naunawaan kung saan nagmumula ang pagpapala. Tanong, saan po ba talaga nagmula ang pagpapala? Pagpapalang sa sanlibutan o pagpapalang espiritual? Sa buhay po ng bawat isa sa atin, napakahalagang natukuyin natin saan ba nagmula ang pagpapala. Kahit nung wala pa po tayo, nandito na ho ang pagpapala. Pero higit ang pagpapala na tinatamasa ng mayroong tunay na pagkakakilala sa ating Panginoon. Dahil siya po ang unang umibig at nagbigay sa buhay po ng bawat isa. At higit po sa lahat, lagi ho nating ilalagay sa puso't isip natin ang Diyos ang tunay na pumili sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ho tayo na narito ngayong umaga. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan is all about the blessing that we must see. Seek po yan, seek from the Lord. Mga bagay na kung saan ay hinahanap o naiso nating hanapin sa piling ng ating Panginoon. Nung tayo po ay hindi Kristiyano pa o tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, normal ang buhay na sinasabi nating easy go lucky. Meron ka, wala ka, okay lang. Madalas natin marinig, isang kahig, isang tuka. Pero yun po ba ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa? Hindi po. Kaya nga ganun ano eh. Nung pong nilikha si Eva at si Adan, kung totoosin sila po yung tagapangalaga na nilikha ng ating Panginoon. Subalit, dahil sa isang pagkakamali, narito po tayo sama-sama. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, naligtas po tayo ng panibago. At ibinigay po ng Diyos sa buhay po natin ang mga pagpapalang naisin po niya na ibigay po sa buhay po ng bawat isa. Sa ating pong buhay, may limang bagay lang po. Sabi to, the blessing that we must seek. Seek po yan, seek from the Lord. Madalas po, ang lagi natin tandaan, ang blessing ng Lord ay una na nating tinanggap ay walang iba kundi ang kaligtasan. But, ang nais ng Panginoon ay patuloy nating hanapin yung mga biyaya na nais ibigay ng Diyos sa atin. Bago ako pumunta sa point, gusto ko lang umbalikan kung sino ho nakakakilala kay Samson dito. Sa Book of Judges chapter 13, kung babalikan po natin ang buhay ni Samson magmula sa pagbubuntis, ay nado na ang malaking pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Dahil po ang kanyang ina, na asawa ho ni Manaw, ay hindi ho magkaanak. Pero ang ginawa po niya, lumapit po siya sa temple at nanalangin po siya. At merong humarap po sa kanya na anghel. At sabi po sa kanya, para pacing na po ito, kinukwento ko na lang, ay sabi sa kanya, ngayong ay magbubuntis ka at maraming ipinagbawal sa kanya. Bawal kang uminom, bawal mong kainin, ang mga bawal na pagkain na nagbibigay ng hindi maganda sa pagbubuntis mo. At yung kanyang asawa ay hindi naniwala at ang gusto pa niya ay makausap din yung anghel na nakipag-usap. Pero tinugon naman din po ng Panginoon, nakipag-usap siya habang siya po ay na doon nagbabantay sa pastulan. Ano ang nangyari? Mga sumunod po, ibinigay ho ang instruction hanggang ibigay ho yung pangalang Samson. Pag ho sinabing Samson, ang pumapasok ho sa atin, ang kaakibat ng Samson ay Delilah. Pero tignan ho natin, bakit po ba nagkaroon ng kakaibang presentasyon si Samson? Dahil ho sa kanya, ay inalay ho kasi siya bilang manlilingkod po dapat sa templo. At ang kanyang kasunduan, magmula sa pagsilang hanggang habang siya'y nabubuhay, hindi pwedeng gupitin ang kanyang buhok. Sapagkat ang kapangyarihan niya ay nagmumula o ang presensya ng Diyos ay nasa kanyang buhok para pag-ingatan at protektahan ang kanyang buhay. At so on and so forth. Alam na po natin yung nangyari. Tinempt siya ni Delilah hanggang paputol po yung kanyang buhok. At doon yun na lang nalaman na nawala ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang kinalaman nito sa atin hong pag-aaralan? Marami pong bagay na tayo po ay hinihingi sa ating Panginoon. Kaya nga po dito sa atin hong pag-aaralan, the blessing that we must seek. Marami tayong dapat isikpa sa mga biyaya na nais ibigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. At ito lamang po yung limang bagay na gusto ko idagdag ko sa atin hong hahanap o pagsisiko natin o paghahangad natin sa mga biyaya na nais ibigay pa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Ang number one po, sabi po dito, it's the presence. The presence of the Lord or the presence of God. Sabi po dito, babasahin ko lang muna yung mga verse. Sabi po dito, Matthew 28:20, turuan sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hebrews 13 verse 5 to 6, huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo, anuman ang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa atin, hindi ako natatakot anuman ang gagawin, magagawa sa akin ng tao. Makikita po natin sa dalawang verses po na ito na tinutukoy po na napakahalaga at napaka-importante na lagi po nating kasama ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Lagi po nating makikita na ang Diyos ay importante sa isang mananampalataya sapagkat kapag wala ang presensya ng Diyos sa atin, masasabi ko na po na ang buhay natin ay walang kabuluhan. Bakit po napakahalaga? Sabi po rito, the presence of God is the great blessing in our life. The Lord has promised to be with us till the end of the world. He has promised never to leave us and forsake us. This gives us the great confidence in every situation that we face in our life. We must be careful not to lose the presence of God in our lives. Mahalaga po na huwag po nating hayaan na mawala ang presensya ng Diyos sa buhay po natin habang tayo ay namubuhay o nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat napakahalaga po na tayo po alam natin kapag kasama natin ang Diyos, tayo pong lahat ay magtatagumpay anumang sitwasyon ng buhay na meron tayo ngayon. Ano man ang gawin natin na kasama natin ang Diyos, lagi ho nating tatandaan, ang katagumpayan ay nasa buhay po natin. Marami pong pagkakataon sa atin ho, na babasahin natin sa Biblia, sa Lumang Tipan, kapag kasama po nila ang Diyos, nagtatagumpay po sila, lalo in terms of war. Nandiyan ho sila Moises, sila Abraham na lumalaban, pero pinatutunayan ng Diyos, kapag kasama nila ang Diyos, nagtatagumpay sila. si Noah. 40 days, kung hindi nila kasama sa arko ang si Noah, kahit provided na lahat ng pagkain, kaya hong sirain ng bagyo ang kanilang ginawa. Pero dahil kasama nila ang Diyos, kinover yung arko na ginawa ni Noah. Sa buhay din po natin, ganito po tayo. Ano man pong sitwasyon ng buhay, huwag ho nating hayaan na mawala ang presensya ng Diyos. Isa lang naman po ang dahilan kung bakit mawawala ang presensya ng Diyos. Ito'y walang iba, kundi ang kasalanan na tumatapos sa buhay po ng bawat isa. Kung mamumuhay po tayo ng walang kasalanan, o hindi ako nung masasabing perfecto tayo na namubuhay, pero masasabi ko na hindi tayo namumuhay sa kasalanan, hindi awawala ang presensya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Like Samson, he failed to preserve his presence of God in his life to suffer greatly in result. Paano po? Nung siya po ay naputulan ng buhok, di ba? Nawala yung presence ng Lord, nang hina siya. Tinali siya ng Palestine. Sa buhay din po natin, huwag ho nating hayaan na mawala ang presensya ng Diyos sapagkat ang presensya ng Diyos ay napakalaking bagay sa isang mananampalataya upang maging matagumpay ang buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, tinatawag ho nating peace. Sino ho ba rito yung punong-puno ng kapayapaan ngayon? Taas nga po yung kamay. Yan. Alam niyo po, sa buhay po ng bawat isa, napaka-importante po na may kapayapaan tayo. Sapagkat kung wala kang kapayapaan, hindi ka nakakatulog. Pero hubang payapa, mawala kang kapayapaan, kayo natutulog ka lang. Di ba kapag hindi payapa ang isip mo, magulong-magulong isip mo, hirap kang matulog. Patulog ka man, para ka lang beautiful eyes ka lang ng beautiful eyes. Kasi hindi ka mapirme yung kayong isipan. Sabi po ng Luke 10:5, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ginagawa ho ba natin yun kapag ho tayo ay pumapasok sa santahanan? Iniiwanan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ano pa po? Sabi po ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Dugtungan natin, Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat, at ang di malirip na kapangyarihan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Makikita po natin dito, sabi doon, kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa buhay daw po ng bawat isa, anuman daw pong sitwasyon o pangangailangan natin, ay nadyan ang Diyos upang bigyan tayo ng divine peace na tinatawag sa buhay po ng bawat isa. Kaya sabi po rito, the peace of God is a great blessing in our lives. Napakasarap po na ang kapayapaan ng Diyos ay pagbinigay ho sa atin, no matter what na anumang sitwasyon ng buhay, payapa pa rin po tayo bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po, di ba, anumang pangangailangan natin, huwag ho tayo mabalisa sapagkat nadyan ang Diyos na handang ibigay ang lahat ng ito. Kaya sa buhay po natin, napaka-importante po na ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay taglayin po natin. The Lord has promised to His presence, His peace for us. This is not the peace that peace with the world gives, but it is divine peace beyond human comprehension which can be enjoyed even in the midst of trials and trouble. We must cast out our care upon the Lord, walk in divine peace. We should not allow the circumstances of life to make our life miserable. Huwag ho nating hayaan na ang kapayapaan ay nakawin sa pamagitan lang ng mga kapagsubukan, problema na meron po tayo. Huwag ho nating hayaan na anumang sitwasyon na dumarating po sa buhay natin ay mawala ang kapayapaang ibinibigay na pagpapala ng Diyos sa buhay po sa atin. Napakasarap pong isipin na kapag ang Diyos ay nangako na bibigyan ka niya at tutugunin ka niya, dapat payapa ka na. Huwag ho tayong matakot na minsan ho ang paglapit ho natin ay iluhog natin sa ating Panginoon. Balikan ho natin si Samson nung nawala ho yung presence ng Lord. Ano ang ginawa niya? Di naman po siya, kahit anong pagwawala niya na nahabag siya ay nakatali, wala naman siya magawa eh. Ano ang ginawa niya? Bumalik uli siya sa Panginoon. Bumalik siya. Hindi naman ura-urada, humaba yung buhok niya. Pero ibinalik sa kanya ang presence ng Lord para ho gunawin niya ang buong Palestine. Ano lang ang kailangan natin? Sabi nga po doon, you must cast our care upon the Lord. Kung ano man sitwasyon na kailangan po natin, lapit lang ho natin sa Panginoon. Huwag ho nating hayaan na ang lahat ng ito ay pangubawan tayo. Huwag ho nating hayaan na tayo ho ay lukuban o lukubin ng mga problema at suliranin ng ito. Sapagkat ang Diyos ang nangako na dapat ho ay patuloy lamang tayo na ipagkatiwala sa Kanya anumang sitwasyon at ang kapayapaan ng Diyos ay suma sa atin. Amen po ba? Number 3. Ito ho, marami ho ito eh. Dito ho, marami tayong pangailangan. The word prosperity. Kapag ho sinabing prosperity, ay kadalasan ang pumapasok lang po sa atin o sa isang bilang isang tao ay yung possession na meron po tayo or mga pera na meron po tayo. Pero sabi nga po, pag sinabi yung prosperity, ako sa akin ho ah. Kung ako tatanungin nyo, pag sinabi yung prosperity, gusto ko lang ho ay nasa maayos na kalagayan ng aking pamilya. Well provided. Alam naman natin yung pinoprovide ng lahat ng Diyos ang ating pangailangan. Ano sabi po ng Matthew 6:33, kung lagi ho nating unahin ang kaharian at ang kawiran ng Diyos, ay ibibigay po ang lahat ng ating pangailangan. No matter what, ano mang sitwasyon, basta inuna natin ng Panginoon, they can provide sa lahat po ng pangailangan natin. Basahin na natin yung ilang talata. Psalms 112, verse 1 to 3. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang kanyang angkan ay pinagpapala. Maging masagana ang kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Philippians 4:19, yun na nga po. Balikan na lang umu natin. 2 Corinthians 8, verse 9. Alam na ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakaduka upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukaan. Makita ho natin dito sa buhay po ng bawat isa, ano lang po yung sekreto sa atin hong binasa kung bakit paano ho tayo yayaman o matatanggap natin ang mga benepisyo ng pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Sabi po dun sa verse Psalms 112, sabi po dun sa letter A, mapalad ang taong may takot sa Diyos. Kung gusto ho natin na maranasan daw po ang masaganang pagpapala na nagmumula sa Diyos, kailangan daw po na patuloy ho tayo na lumalakad na mayroong takot sa ating Panginoon. Ano ho yung kaakibat nito? Ayan po sinabi, maging ang ating hong kaninunuan o ating tahanan ay pagpapalain ng sagana ng ating Panginoon. Mahalaga po sa buhay po natin, lagi ho natin isik, hindi ho lamang yung nakikita ho natin na meron ho tayo, but isik ho natin yung God's presence o yung ang ating Panginoon sa mga biyayang inilalaan pa sa buhay po ng bawat isa. Sabi ko nga po kanino, hindi lamang po material na bagay ang kaya pagbigay ng pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Higit pa po riyan ang kayang ibigay ng Diyos. Yung malusog ka lang hanggang ngayon, narito pa tayo. For 2 years of pandemic, narito pa rin ho tayo. Di ba? Kakaiba ho yun. Biyaya na ho yun na mayroon po tayo. At higit po sa lahat na biyaya ng Diyos ay hindi ka ginutong for 2 years of pandemic. Kaya ho sa buhay natin, lagi ho lang ho tayo. Isa lang naman ho nakita kong sekreto na sinabi po dito eh. Magkaroon ho tayo ng tunay na takot sa Diyos. Kapag ko sinabing meron tayong tunay na takot sa Diyos, ibig lamang pong sabihin, takot kang gumawa ng hindi maganda. Una sa iyong kapwa at higit po sa iyong sarili. Kaya nga sabi po doon sa commandments, di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ganun ba kamahal ang sarili mo? Dapat katumbas din to ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Kaya sabi po rito, the prosperity of God is a great blessing in our life. The Lord has promised to be blessed us and meet our needs when we walk in the fear of God and keep His commandment. We are blessed with His provision. The Lord Jesus Christ became poor in order to bless us in our lives. True prosperity is having God as the source of supply of all our needs. We are not limited by our resources, but we depend on God's resources for our needs to be met. Kaya ho dito, sabi nga po, kaya tinanong ko kayo kanina, kaya ba natin ubusin ang biyaya ng Diyos o yung ang kayamanan ng Diyos? Hindi ho eh. Kaya nga ho, sabi po rito, we are not limited by our resources, but we depend on God's resources for our needs. Lagi lang ho tayo nakadepende sa mga biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya humahalaga po na ang, sabi ko nga doon, yung fear of God and His commandment ay sinusunod ho natin. That is the prosperity. True prosperity to having as a source of our supply. Kaya ho sa buhay po natin, napakahalaga po nito na habang ho tayo ay nagbabaybay bilang mga Kristiyano, hinahanap po natin ang mga biyaya na ito. Pang-apat po, sabi po rito, yung protection. Sabi po ng Psalms 121, verse 7, sabi po rito, sa mga panganib, ikaw ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat, saan man naroroon, ikaw iingatan, hindi ka maaano kahit kailan. Psalms 91, 3 and 4, ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban niya ng lihim ang kanyang malabay na pakpak. Ang kalinga niya ay matitiyak mo na ikaw ay ililigtas. Iingatan ka't ipagsasanggalang sapagkat siya ay tapat. Verse 14, ang sabi ni Yahweh, aking iingatan ang tapat sa akin, iingatan ka ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Siya'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Sabi nga po dito, napakahalaga po na ang proteksyon ng Panginoon ay suma sa atin po. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, ang proteksyon na ito ay siyang lumulukob o bumabalot sa buhay natin sa anumang sitwasyon ng palason ng kaaway na kayang dumating po sa buhay po ng bawat isa. Madalas so, nakikita ho natin na tayo po ay bilang mga mananampalataya, hindi ho tayo exempted, dumarating po ang mga palason ng kaaway. But yung God's protection sa buhay po natin, kung parang isang manukya na tayo po ay kinokoberan para hindi ho tayo mainitan o malamigan man. Nais unang Diyos na tayo po ay maging kasama niya, maging kabalikat niya sa anumang sitwasyon ay pinadadama niya po na tayo po ay nasa kanyang piling. Masarap po na minsan sa atin ng buhay, ninanamnam po natin yung pagyakap na ito sa buhay po ng bawat sa. Di ba ang isang bata, makikita po natin na secured ang bata kapag nararamdaman niya na yung pagmamahal ng kanyang magulang ay patuloy yung ibinibigay. Pag nakikita niya ho na pinaglalaban natin ang ating mga anak, anumang sitwasyon, bisan nga mali na nga anak natin, pinaglalaban pa natin eh. Bakit po? Kasi gusto ho natin na maipakita sa kanya na kaya natin siya ipaglaban dahil anak natin siya. How much more po ang ating Panginoon? How much more po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa? Sabi nga po dito, the protection of God is a great blessing in our life. The Lord has promised to preserve us from all evil. We must stay under His divine protection. The world we live is filled with many danger. There are many danger to our soul, body, emotions, family, finances, happiness, etc. The danger are both visual as well invisible. There are many hinder, snare waiting to destroy us. Therefore, we must seek God's divine protection for our lives. Sabi po doon, lagi po nating hahanapin yung protection ng ating Panginoon. Dahil sabi nga po, lahat po tayo hindi exempted dito. Sabi po, tinukoy po dito ating kaluluwa, ating katawan, ang ating emosyon, ang ating pamilya, ang ating finances, lahat pati yung happiness na meron po tayo ay kayang tirahin, kayang wasakin ni Satanas. Kaya nga po sabi ng John 10:10, di ba, naparito ang magnanakaw upang tayo ay sirain, nakawin, patayin. Di ba? Pero naparito ang Diyos upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kaaya-aya. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, napakasarap na tayo po ay napatuloy nating ang hinanamnam sa buhay po natin. Kaya sabi po dito, lagi po nating isik, lagi po nating hanapin ang proteksyon ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Isang testimony lang po. Madalas po sa akin yung paglalakbay ay marami po akong natutunghayan o nakikita. Last time ho, nung umuwi po ako, ay, hindi po, nagpunta pala ako ng North Sagaray, nakamotor ho ako. Alam niyo po, medyo umiinit yung ulo ko kasi traffic. Sabi ko, bakit kaya traffic? Eh, kasi nakatanghali at tapat eh. Umano po yung araw. Sabi ko, bakit kaya traffic? Yun pala ho, short na lang ho, ay siguro dinilay lang ho ko ng Lord. Kasi ho, nung nakarating ho ko dun sa bungad, ay nakita ko po yung dalawang motor, nag-head to head po, plus ho, binangga ng truck ng dump truck. Sabi ko, siguro kung on that time, yung delay ko, ay hindi ako na-delay, baka isaawa ko dun. Kasi na-lose ho kasi yung dump truck, pababa. So, tapos, yung motor, nag-overtake na gano'n, yung isa, sinalpok niya rin. So, nangyari ho, pag nag-loose brake, tinamaan ho silang dalawa, kinalad ka doon ng motor. So, sabi ko, siguro yung spirit talaga ng Lord na, minsan gano'n eh, hindi natin naunawaan kung paano kaiingatan at pinoprotektahan ng Diyos. Makikita na lang ho natin bigla-bigla na ito pala yung sitwasyon, kaya pala ginawa ng Diyos yun sa buhay po ng bawat isa. Kaya ho, sabi ko, malaking aral, na minsan yung cause of delay, minsan ay protection pala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya ho, mahalaga po na makita ho natin palagi kung gaano kalawak yung ginagawang protection ng buhay natin. Sabi nga, hindi lang yung ating ipagpasalamat, kundi ang ipagmalaking pagpapasalamat natin, gumigising pa tayo tuwing umaga. And lastly po, na nais kong iwanan sa atin, it's all about purity. Pag sinabi yung purity, sinisik po ba ito? It's a part of blessing? It's a part po ba ito ng blessing ng Lord sa buhay po ng bawat isa? Totally question ko rin po ito nung unang inaaral ko po siya. Pero nung later on, nakita ko po talaga na dapat pala is a part of blessing sa buhay daw po natin. Sabi nga po nung Isaiah 59, di ba? Verse 1 and 2, nagiging maigse ang kamay ng ating Panginoon, nagiging bingi ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay nabubuhay sa mga kamalian at kasalanan, paano po natin masasabi na pagpapalain tayo ng Diyos? Balikan ko lang po si Samson, nung siya po ay lumapit sa Diyos at sabi niya po, nanumbalik siya sa Diyos at hiningi niya po na ibalik ang lakas niya dahil gusto niya pong gunawin bilang hindi naman po paggante, kundi gusto niya ho yung kamali ang ginawa ng Palestine sa kanya ay suklian niya at maligtas ang bayan ng Israel. So ang ginawa po niya ay binalik po sa kanya ng Panginoon ng lakas. Ano, the short, ginunaw ng Panginoon yung kabuuan ng Palestine Temple during that time. Ano pong nais ng Panginoon? Nakita niya po kasi yung sincere heart ni Samson, dahil nakita niya po yung calling sa kanya na hindi niya nagampanan, At ito po ay kanyang paglapit sa Panginoon ay pagsisisi upang makbalik ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Lagi po nating tatandaan dalawang bagay ang nawawala sa buhay po natin kapag tayo po ay gumagawa at nagmumuhay sa kasalanan. Yung pagpapala ng Diyos at higit po sa lahat ay yung presensya ng Diyos na nawawala po sa atin. Ano po? Sabi po ng 1 Thessalonians 5:23 24. Naway lubusin ninyo kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbigay ng kapangyarihan at naway mapanatili niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sabi po dito, nawa po ay mapanatili po natin ang ating espiritu, kaluluwa at katawan na walang kapintasan sa harap ng ating Panginoon. Kung nais po natin na patuloy na ang pagpapala ng Diyos dumaloy ng dumaloy sa buhay po natin at maabot ng ating Panginoon ang ating panalangin at ang bawat pagtawag natin sa Diyos ay katagpuin po ito, dapat po yung purity ng ating heart, ng ating katawan, ng ating soul ay manatili po ito. Sabi nga po, 1 John 1:9, if we really confess, kung tunay nating sasabihin o yahayag ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, siya'y handa magpatawad at linisin po tayo sa lahat ng ating kalikuan. That is the key na tayo po ay maging karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Kaya po sabi po rito, the purity of God is a great blessing in us, the Lord willing to sanctify us holy and preserve us unblameless in His coming. We live in the world filled with temptation and excitement. The devil attack us in various ways, the cause us to sin against God. In order to overcome all of this attack, we must receive the grace of God that we must live in our lives that is pleasing to God. So sa buhay daw po natin, na kailangan talaga po na mabuhay tayo na nararapat at naaayon sa ating Panginoon. Kung nais po natin na tayo pong lahat tugunin ang biyaya ng Diyos, sabi nga po ay nararapat lamang, nakarapat dapat din po tayong lumapit sa harap ng ating Panginoon. Ito po ay ilang bagay lang at marami pa pong pagpapala. Tayo po yung tutuklas anuman pong pagpapala na nakalaan sa buhay po ng bawat isa. Napakasarap po na tayo po mismo ay tinutunghayan natin ang bawat pagpapala ng Diyos na nilaan niya para sa buhay po natin. Pero isang bagay lang po yung gusto kong ibigay at unawain po natin ngayong umaga. Ang lahat ng ito po ay mawawala ng kabuluhan kung hindi naman po natin kasama at nasa puso natin ang ating Panginoon. Ang importante ho sa buhay po natin, tayo pong lahat ay tumatanggap at kumikilala sa ating Panginoon upang maging matagumpay ang ating buhay, papasukin ho natin siya bilang ating Panginoon sa sariling tagapagligtas. Tanggapin natin siya at na maghari sa ating pong mga buhay. Napakasarap po na ang pag-ibig at ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ilang bagay lang po ito, pero nawa po ay naunawaan po natin kung paano po natin isisik ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kung paano po ang Book of Philippians, sabi ko nga po, si Paul ay nasa kulungan. Maraming pagsubok, pero pinagpala niya po ang bayan ng Pilipos. Sa buhay din po natin, ganito rin po. Alam po ng Diyos ang bawat pangangailangan niyo ngayon. Alam ng Diyos anuman pong sitwasyon na meron po tayo. Pero isa lamang po ang susi. Lumapit po tayo sa Diyos. At ibukas po natin, i-activate po natin ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. If we want to receive the blessing of the Lord, surrender our lives. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo.
Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan ang mga imalang kamangha-mangha. Kagalingan sa
sumabay lamang po tayo sa maikling panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, sinusuko ko po ang aking sarili sa iyong harapan. Pakalinisin niyo po ako mula sa lahat ng karumihan sa aking puso, sa aking buong pagkatao, sa pangalan ni Hesus. At minsan pa, Panginoon, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso, maghari bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Sa palamat po, Panginoon, sa pangalan ni Hesus. Ako na lang po manalangin, Amang Diyos, salamat po sa umagang ito. Narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Hinihiling ko po at dinadalangin sa inyong harapan, Panginoon, sino man po ano man po kanilang pangangailangan. Lord, sa pangalan ni Hesus, katagpuin po ninyo ang lahat ng ito, Panginoon, at katbigyan niyo po ng katugunan ng lahat ng ito. Sino man po ang mayroong sakit karamdaman, Lord, nagsasalita po ako ng kagalingan sa kanila pong mga buhay. Sino man po ang may pangangailangan pinansyal, kakatagpuin mo ito, Panginoon. Isusupply mo ang lahat ng ito na kanilang pangangailangan. Hindi kayang limitahan ng distansya ang iyong kapangyarihan at ang iyong salita, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Lord, sa pangalan ni Hesus, ngayong umaga, pinawawalan po namin ang aming pananampalataya sa iyong harapan, Panginoon. At inaangkin na po namin na kami po ay kakatagpuin niyo na at tinutugon niyo na sa oras po na ito, Panginoon. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Misan pa, Panginoon, patunayan mo na ikaw ang Diyos ng Himala na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman sa buhay po ng bawat isa. We thank you, Lord. We bless you, O God. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all po.